Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздарбы, атайын кызмат бийликти күчтөп басып алууга аракет кылган деген шек менен кармаган 4 киши бул мекеменин тергөө абагына камакка алынды. Жогорку кеңештин регламентин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду.
Жүрүш топтун өз билемдигине салып берген долбоорлорда болчу.
Кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу жүздөгөн машина кезекте турат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана Украинадагы соңку кырдаалдыдагы айтып беребиз.
Лише повне звільнення української землі від
Росії. Украин жеринин орус баскынчыларынан толук бошотулушу гана мындай терактардын токтошуна кепилдик берет.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 7-июнь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Элеонора Бейшенбе кызында.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Бишкектин 1 май райондук соту бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деген айып менен кармалган 5 кишинин 4-өөнү 2 аптага камакка калдырды. Бирөөнү үй камагына чыгарды. Атайын кызмат 6 июнда 10 адам Калайман каршылык акцияларын уюштурууга даярданып жүргөнүн, мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюлганын кабарлаган, бул фактыга байланыштуу 5 адам кармалганын билдирген. Негизги уюштуруучусу Элдик кеңеш саясий партиясынын жетекчиси Роза Нурматова экенин айткан. Нурматова 2010 жылдан кийин Садыр Жапаровдун тарапташтарынын штабын башкарып, ошол учурдагы бийлик оппозиция болгон. Ушул тапта бийликти басып алууга аракет кылган деген негизде 10 саясатчы активист абакта отурат. Алар Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын билдирип жүрүп, былтыр октябрда кармалган. Камактагылар бийликти сындаганы үчүн коомдукка кабылганын айтышат. Бийлик болсо мындай дооматтарды четке кагат. Украинанын Херсон облусундагы Кахов кесинин дамбасындагы жардыруудан улам 10 000 адам эвакуацияланды. Аймактын губернатору Александр Прокудиндин билдиришинче, дарыянын төмөн жагында суунун деңгээли дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Ал Украина көзөмөлдөгөн аймактарда 2000 турак жай суу алдында калганын билдирди. Днепр дарыясындагы дамбанын жарылышына Киев менен Москва бири бирин айыптап жатат. ТАСС маалымат агенттиги Херсондун Москва көзөмөлдөгөн бөлүгүндө орус бийлиги өзгөчө кырдаал абалын жарыялаганын жазды. Кахов кесинин дамбасы 6 июнга караган түнү жардырылган. Украина Орусияны экосидке айыптаган. Кремль кестеги жардырууга тиешеси жок экенин билдирип келет. Дамба жарылганы тууралуу маалыматтардан кийин буудай жана жүгөрүнүн баасы көтөрүлүп, бул дүйнөлүк айыл чарба соодасына зыян келтирет деген кооптонууну жаратты. Бишкек шаардык соту Украинадагы согушка катышкан деген шек менен 10 соттолгон Аскар Кубанычбек уулуна карата райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Соттук жараянда айыпталуучу жалданмачылык беренесинин чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышууга өзгөртүүгө суранды. Ал өзүн Луганск элдик республикасы деп аталган жекчил аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айтты. Аскар Кубанычбек уулу материалдык кызыкчылык үчүн согушка жалданып катышпаганын билдирди. Бишкектин 1 май райондук соту 16 майда аны 10 эркинен ажыраткан. Муну менен Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согуш каралышкан жаран жазага тартылды. Кыргыз бийлиги өз жарандарына чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Танинин Бишкек сапарынын алкагында өз аралыкка катышты өнүктүрүүгө багытталган 13 документке кол коюлду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык документтер аскердик тармакта, укуктук чөйрөдө, бажы, айыл чарба, спорт жана маданият өңдүү тармактарда чогуу кызматташууга багытталган. Катардын эмири биринчи жолу мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга 6 июнда келди. Ал президент Садыр Жапаров менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелерин талкуулады.
Бүгүн биздин өлкөлөрдүн ортосунда ар түрдүү тармактарда эки тараптуу документтерге кол коюлуп жатканын кубануу менен белгилеймин. Биз Бириккен Улуттар Уюму, Ислам кызматташтык уюму жана башка эл аралык уюмдардын алкагында тыгыз кызматташып, шайлоо органдарына өз ара колдоо көрсөтүп келүүдөбүз.
Эки өлкөнүн дипломатиялык алака катышына быйыл 25 жыл толду. Санкт-Петербург шаарында мигранттардын Калайман мушташына байланыштуу 2 кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Ага ылайык Лахта борборунун жанындагы мушташка катышкан адамдардын арасында 5 кыргыз жараны болгон. Алардын 3 тергөө аяктаганга чейин эч кайда чыкпоо шарты менен коюп берилгени, калган 2 камалганы жазылган. Полиция бул фактыга байланыштуу бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергеп жатат. Мунун алдында соц тармактарда Санкт-Петербургда кала айман мушташы тартылган видеолор тараган жана алардын арасында кыргыз жарандары болушу мүмкүндүгү айтылган. Орусияда буга чейин дагы Борбор Азия өлкөлөрүнө барган мигранттар мушташкан, кыргыз жарандары камалган учурлар болгон. Иран Сауд Арабиясындагы элчилигин кайрадан ачышты. Эки мамлекет бир нече ай мурда Кытайдын ортомчулугу менен дипломатиялык келишпестикке чекит коюуну макулдашкан. Эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдан берки касташуу жакынкы чыгыштагы туруктуулукка коркунуч туудуруп келген. 7 жылдан бери жабык турган элчиликтин аймагында өткөн салтанатта ондогон дипломаттар жана бийлик өкүлдөрү катышты. 2016 жылы Эр-Риядда шии динаятчы өлүм жазасына тартылгандан кийин Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине чабуул коюлган. Падышалык мындан кийин Иран менен байланыштарын үзүп, Тегерандан дипломаттарын чыгарууну талап кылган. Ортодогу мамилелер ага чейин Сауд Арабия менен Бириккен Араб Эмираттары Йемендеги согушка аралаша баштаганда начарлаган. Ал жакта Иран менен байланыштагы Хуси кыймылы Эр-Рияд колдогон өкмөттү төңкөрүп, Борбор шаарды алган. Казакстандын Астана шаарында бир нече көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары таза суунун жоктугуна байланыштуу жол тосту. Алар 8 күндөн бери таза суу жок экенин айтып, суу бергиле деп кыйкырып турушту. Тургундардын айтымында таза суу бир аптадан бери түнкү 2-ден 5-ке чейин гана берилет. Алар абанын таба 37 градуска чейин жетип жаткан маалда кыйналышканын, керек болсо ажатканага бара албай калышканын кошумчалашты. Ошондой эле сатыктагы суу дагы тез түгөнүп жатканына нааразы болушту. Астананын акими Жениз Касымбек суутан кыстыгына байланыштуу маселелерди жакынкы арада чечилет деп убада кылды. Буга чейин Астанада дагы ушундай эле маселеге байланыштуу башка конуштардын дагы тургундары жол торошкон. Ушул күндөрү Бишкек менен анын жака белегиндеги конуштардагы суу тартыштыгынан улам чектөөлөр киргизилди.
Рахмат сизге. Элеонора Бейшенби кызы айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 8 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 35-40, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 35-40 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, ал эми күндүз +9-14. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, ал эми күндүз 37-39 градус болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген шек менен кармалган 5 кишинин 4-ү 2 аптага камалып, бирөө үй камагына чыкты. Азырынча кылмыш ишинин чоо жайы кенен айтыла элек. Саясий айдыңда анча белгилүү эмес адамдардын кармалышы коомчулукта талкуу жаратса, Кыргызстандагы төңкөрүш аракети деген тема айрым эл аралык медиалардын көз жаздымында калган жок. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Аты белгилүү болгондордон Чолпонбек Сыдыкбаев тергөөчүлөрдүн өтүнчү менен үй камагына чыгарылып, Роза Нурматова, Гүлжигит Исаков жана дагы 2 киши 21 июнга чейин атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Камалгандардын бири жарандык активист Гүлжигит Исаковдун иниси Искендер Исаков азаттыкка буларды айтып берди.
Бүгүн эртең менен материалдар келип түштү соттун чечими. Аны менен тааныштым. Текст боюнча мындай так айта албайм, себеби ал жерде секретный экен. Бирок маңызын айтып берем. Биринчиден жанагы ошол бийликти басып алуу аракети болду деп кармалгандар менен тиешеси жок экен, ал жерде тиешеси жок экендиги анык болуп турат. Болгону бир адам менен ошол бир кафедо отуруп эркин темада сүйлөшкөн экен. Ошонун стенограммасы бар экен. Ошол эркин темада сүйлөшүп отурганды стенограмма кылып жазып келип туруп эле аягында бийликти басып алуу аракеттери бар деп кортунду чыгарып коюшту лингвистикалык экспертиза тарабынанчы. Документте айдан ачык эле жалган жабуу аракеттер байкалып турат да.
Жарандык активист Гүлжигит Исаков Facebook'тагы баракчасында президент Садыр Жапаровдун бийлигин баймай сындап келген. Ал кыргыз өзбек чек ара келишими, салык саясаты, коррупция менен күрөшүү сыяктуу темаларда пост жазып, сын пикирин билдирип турчу. 2 аптага камакка алынгандардан аты белгилүү болгондордун дагы бири Элдик кеңеш партиясынын жетекчиси Роза Нурматованын жактоочулары же жакындары атайын кызматтын айыптоосу боюнча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети төңкөрүшкө аракет кылгандардын башында Нурматова турат деп айыптап жатат. Кыргызстанда бийликти басып алуу аракетине бөгөт коюлду деген кабар кыргыз коомунда гана эмес, эл аралык медиага дагы желдей тарады. 5 июнда жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу күч органдарындагы булактардан тараган кабар 6 июнда расмий тастыкталды. Айрым түрк медиалары бул кабарларга Гүлен темасын байлап жазса, бир нече орус басылмалары Роза Нурматованы президент Садыр Жапаровдун мурунку тарапташ экенине, АКШ батышка каршы пикирлерине көңүл бурушкан. Ал эми BBC'нин орус кызматы кармалгандардын уюштуруучусунун партиясы болгон элдик кеңеш коомчулукта таасирде эмес, төңкөрүш аракетинин мотиви белгисиз экенин белгиледи. Жергиликтүү жарандык активист Нурсултан Акылбек өлкөнүн коопсуздук тармагындагы жогорку жетекчилери бул окуя боюнча так маалымат бериши керек деп эсептейт. Ал мындай кырдаал коомчулукта бүдөмү ойлорду жаратууда деди.
Эми сөзсүз баягы мамлекеттин туруктуулугуна кол салды деп билген бул ушундай чоң айып да. Сөзсүз түрдө булар кимдер, анан кантип төкөрүш кылайын деп аткандар, эмне үчүн андай чоң операция болду, жанагы ЖКМдин спецназы шаардын баарын кыдырып чыккандай деле болбодубу? Күнө коюлгандан алды сөзсүз түрдө баягы бул эгер ким дагы эле баягындай төңкөрүш жасайбы десе булардын ошондой ресурстары бар болгон ошончо адам барбы деген суроо болот да. Анан жанагы көчөдө эле бирөөлөр отуруп алып ойлоп ойлонбой эле баягы буларды кетиребиз тигиндей мындай дегендер камалып кетпеши керек да ошондойлорчу.
Эркин журналист Алмаз Темирбек мындай камоолордун саясий жагына токтолду.
Убакыт көрсөтөт го, эми эл деле нааразылайт, анан тарых аныктайт да күнөөкөр күнөөсүз экендин. Эми жана жеке мен деле анчалык ынанбай турам булардын бийлик басмаларына жеке көз карашымда. Кимдир бирөөлөргө баягы сабак болсун же болбосо экинчи мындай саясий өңүттөгү чоң чоң баягы митинг пикет уюштурууга аракет жасагандарга мындай коңгуроо болушу да мүмкүн да, бул экинчи мындай кайталанбас.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бийликти күч менен басып алуу аракети менен камалгандар тууралуу билдирүүсүндө шектүүлөрдү кармап жаткан видеолордон сырткары адамдардын сүйлөшүүсү жаздырылган аудиону дагы тиркеген. Ушул тапта коомчулукта кең прават иши деп белгилүү болгон бийликти басып алуу, массалык башламандык уюштурууга даярдык беренеси менен 30 иши айыпталып, анын 10 чактысы абакта жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал арада жогорку кеңештин регламентин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документте парламент жыйындарын жабык өткөрө алары, депутаттардын берген добушунун жыйынтыгын төрагаанын уруксаты менен гана жарыялоо, сайтта маалымат жайгаштырууга чейинки талап тартип жазылган. Талдоочулар мындай чектөөлөр ансыз дагы укуктары бир топ азайган жогорку кеңешти жабык органга айлантат деп эскертип жатышат. Долбоор тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Парламенттин депутаттары Марлен Маматалиев менен Нурланбек Азыгалиев жазып чыккан жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документ 2-июнда коомдук талкууга чыкты. Мыйзам долбоорунда жогорку кеңештин комитеттеринде 5 кем эмес депутат болушу керек экени жазылган. Ушул тапта комитет мүчөлөрүнүн саны жок эле дегенде 8 аз болбошу зарыл. Коомдук талкууну жана кийинке калтырууну талап кылбаган документтерди жана мыйзам долбоорлоруна тиешеси жок маселелерди кароодо комитет депутаттардан сурамжылап эле чечим кабыл алып койсо болору белгиленген. Андан тышкары жогорку кеңеш күн тартибиндеги маселени жабык режимде кароо жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу деп жазылган. Бул талап коомчулукта парламенттин бир топ чечимдерин жашыруун кароого жол ачат деп сынга кабылды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Марлен Маматалиев Азаттыкка комментарий берди.
Бир мыйзамдарды бекитип калып, же болбосо чыгарбай коюп, же добуштарды чыгарбай коюп деген андайга жол бербейбиз. Баягы секретный болгон учурда гана ушундай нерселер эске алынып калат да.
Азыр жогорку кеңеш жүйөлүү негиздер болгон өзгөчө учурларда гана депутаттардын макулдугу менен жыйынын жабык өткөрө алат. Ошондой эле мыйзамда аныкталган мамлекеттик, аскерлик жана башка сырдын маселелер боюнча жыйналыштарды кошпогондо жогорку кеңештин жыйналыштары ачык болуп саналат деп белгиленген. Буга чейин парламентте чек ара маселеси талкууланган айрым жыйындар жабык өткөн учурлар болгон. Мыйзам долбоорундагы дагы бир кооптонууга негиз болгон берене депутаттардын ачык добуш берүүсүнүн жыйынтыктары жыйынга төрагалык кылуучунун уруксаты менен гана жогорку кеңештин сайтына жарыяланат деп талап кылынат. Жогорку кеңештин азыркы регламенти боюнча депутаттардын берген добушу парламенттин жыйналышындагы башка маалыматтар жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылууга тийиш. Парламенттин мурдагы депутаты Абдыахат Нурбаев мындай демилгелер парламентарийлердин ишин аксатып элден алыстатат деген пикирде.
Бул өтө кооптуу, анткени эл тараза деп эл баардыгын түзөфиде жогорку кеңешти көрүп анан маалымат алып ар бирине баа берип турат да. Анан бул жерде ошол кээ бир депутаттар ошо бийликтин көзүн карап элге каршы чечим чыгарыптканда элге билбей калсын деген ниетти көрүнүп турат да.
Долбоорго ылайык жыйында жок депутаттардын тизмеси жарыялангандан кийин алардын компьютерлери өчүрүлөт. Депутат суроо талап менен кайрылгандан кийин мамлекеттик мекеме же кызмат адамы 14 жумушчу күндүн ичинде жазуу жүзүндө жооп берүүгө милдеттүү болот. Буга чейин бул убакыт 1 ай деп белгиленген. Сушталган өзгөртүүлөр боюнча парламенттин төрагасы Жогорку Кеңештин сайтына да кийлигишет. Документте жазылгандай, аппараттын текшерүү түзүмдүк бөлүмүнүн кызматкерлери төрага бекиткен жобого ылайык маалыматтык материалдарды сайттын бөлүмдөрүнө жайгаштырат. Жогорку Кеңештин азыркы регламенти боюнча сайтка маалымат коюуда төраганын текшеси жок. Ишти парламенттин басма сөз кызматы өз алдынча кылат. Жогорку Кеңештин дагы бир мурдагы депутаты Алык Карашев долбоор тууралуу пикири менен бөлүштү.
Жогорку Кеңештин элдин өкүлдөрү эл ишенип шайлаган элдин үнүн жеткизе турган дайым орган да түздөн түз милдеттердин бири. Ошондуктан Жогорку Кеңештин иш алып баруусу максималдуу түрдө канчалык мүмкүн болгон максималдуу түрдө ачык айкын болгону дурус ба дейм да.
Жогорку Кеңештин алтынчы чакырылышына нотариалдык орган болуп калды, мыйзам долбоорлорун талкуулабай топтоо менен кабыл алууда деген сындоо маттар байма-бай айтылып турган. Бул чакырылышка да ушундай эле сындар айтылууда.
Парламенттин акыркы убактардагы демилгелери, мыйзам долбоорлоручу коомчулукта чочулоо жараткан көрүнүштү пайда кылды да. Мындай сөз эркиндигин чектөөсү бир тең. Анан парламент бул бийлик менен элдин ортосунда бирден бир миссияны аткара турган эл өкүлдүк милдетти дагы бир ууч топтун өз билемдигине салып берген долбоорлор да булчу. Анан бул парламентке жарашпай турган, парламенттин табиятында деги эле мындай сыйбай турган, акылга сыйбай турган демилге да.
Деди публицист Олжобай Шакир. Жетинчи чакырылыштын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан бери ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деген шек менен кармалган 5 кишинин 4-ү 2 аптага камакта калтырылды. Украинанын Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасындагы жардыруудан улам 10,000 деген адам эвакуацияланды. Бишкек шаардык соту Украинадагы согушка катышкан деген шек менен 10 жылга соттолгон Аскар Куанчбек уулуна карата райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Катардын эмири шейх Тамин бин Хамад Аль-Танинин Бишкек сапарына алкагында өз ара алакага катышты өнүктүрүүгө багытталган 13 документке кол коюлду. Санкт-Петербург шаарындагы мигранттардын Калайман мушташына байланыштуу 2 кыргыз жараны камалды. Украинанын расмийлери Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасындагы жардыруудан улам, жогоруда айтылгандай 10,000 деген адам коопсуз аймактарга көчүрүлгөнүн кабарлашты. Оккупацияланган аймактын жетекчилиги бери дегенде 7 адам дайынсыз жоголгонун маалымдады. Новокахов шаарындагы зоопарктагы жүздөгөн жаныбар сууга чөктү. Днепр дарыясындагы дамбанын жардырылышына Киев менен Москва бирин бирин айыптоодо. Украинанын Мариинка шаарында болсо салгылашуу жүрүп жатат. Толугураак Санжар Эралиев кабарлайт.
Херсондун Карабельный районунун тургундары суу каптаган көчөлөрдү аралап үйлөрүнөн алыстап баратышат.
Үйдүн ичинде суу белге чейин жетти. Эмеректердин баары, муздаткычтар, тамак аш, гүлдөр сууда калкып турат.
Деди Оксана аттуу аял. Херсон облусунун губернатору Александр Прокудин 7 июндун таңында билдиргендей, дарыянын төмөн жагынан суунун деңгээли дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Адистердин божомолунда алдыдагы 20 сааттын ичинде суу дагы 1 метрге жогорулайт.
Мени бул жерге Коблевага, Одесса облусундагы айылга жеткирүү үчүн алып келишти. Кызым менен неберелерим ошол жерде, алар дагы эвакуацияланган.
Деди Херсондун тургуну Анна Гурман. Жергиликтүү бийликтин эсебинде Днепрдин оң тарабындагы Украина көзөмөлдөгөн аймактарда 2,000 турак жай суу алдында калды. Херсон облусунун Москва көзөмөлдөгөн бөлүгүндө орус бийлиги 7 июнда өзгөчө кырдаал абалын жарыялаганын ТАСС маалымат агенттиги жазды. Оккупацияланган аймактын Орусия дайындаган жетекчилиги бери дегенде 7 киши дайынсыз экенин, миңге жакыны көчүрүлгөнүн айтууда. Былтыртан бери орусиялык күчтөрдүн карамагында болгон Кахов ГЭСинде жардыруу 6 июнга караган түнү болгон. Украин президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда муну экоцидке салыштырды.
Украин жеринин орус баскынчыларынан толук бошотулушу гана мындай терактардын токтошуна кепилдик берет. Орусия террор үчүн бардык нерсени каалаган объектисин колдонот. Террордук мамлекет утулушу керек.
Москва жарылууга эч тиешеси жок экенин билдирип, күнөөнү Киевке оодарууда. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украина орус аскерлеринин чабуулун алдын алуу үчүн ушундай кадамга барганын 6 июнда айткан.
Сегодня ночью Түндө Киев режими дагы бир террордук кылмыш жасады. Кахов ГЭСинин курулуштары жардырылып, ири аймактарды суу каптады.
Кахов дамбасынын бийиктиги 30 метрди, узундугу 3 чакырымдан көбүрөөктү түзөт. Ал Орусия аннексалап алган Кырым жарым аралын суу менен камсыздачу. Украинанын Херсон облусундагы Кахов ГЭСинин дамбасындагы жардыруудан кийин Новокахов шаарындагы жергиликтүү зоопарктагы жүздөгөн жаныбарлар сууга чөктү. Мекеменин директору кызматкерлер эртең менен 2:06 келген учурда зоопаркты суу каптап, жаныбарлардын тарпы калкып жүргөнүн билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматына караганда, өлкөнүн чыгыш тарабында акыркы суткада 30дан ашуун салгылашуу болду. Киев орус аскерлеринин 13 чабуулунун мизи кайтарылганын кабарлады. Санжар Эралиев, Азаттык.
Аймакта окуяларга келсек, эми 7-июнда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өлкө Евразия экономикалык биримдигине кошулууну азырынча караштырбай турганын билдирди. Маселе Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Тажикстандагы сапары маалында, бирок тажик расмий адамдары менен сүйлөшүүлөрдө эмес, орус аскердик базасына барган маалда козголду. Министрдин тажик бийлиги менен жолугушуулары Орусияда тажик мигранттарына карата зомбулук күчөгөн маалга туш келди. Мындан улам айрым аналитиктер Москва мигранттар аркылуу Душанбеге кысым көргөзүүнү өздөгөнүн айтып жатышат. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Тажикстандын тышкы саясий мекемеси Лавровдун визити учурунда соода экономикалык, маданий гуманитардык, регионалдык коопсуздук маселелери гана кеп болгонун билдирди. Орусиянын башкы дипломаты Тажикстандагы сапары учурунда ал жакта жайгашкан орусиялык аскердик базага барганда Душанбени Евразия экономикалык биримдигине кошулууга кайрадан чакырган. Бурборазия боюнча талдоочу Аркадий Дубнов настоящее время телеканалы менен маегинде андай сунуштун тажик бийлиги менен жолугушууда эмес, өз аскерлери алдында сүйлөгөн маалда жаңырганына көңүл бурат.
Все предыдущие годы
буга чейин жылдар бою Душанбе андай демилгеге кошуна Кыргызстандын тажрыйбасы менен таанышып жатабыз деп айтып келген. Мындай шылтоо бир нече үстөлдө отурууга аракеттенген тажик бийлигинин туруктуу позициясына айланып калганын айтат элем. Ал эми мигранттар маселеси өтө сезимтал. Мигранттар которгон миллиарддаган доллар каражат казынанын маанилүү бөлүгүн түзөт. Анын үстүнө согуш шартында бул маселенин дагы бир өңүтү пайда болууда. Атап айтканда, орус жарандыгын алган борбор азиялыктарды жаңы мекени алдында милдетин аткарып, атайын аскердик операциянын зонасына барсын деп келатышат. Душанбе буга салкын карайт деп айта албайм. Кыскасы, кырдаал өзгөрдү. ЕСке киргиле деген чакырык дароо тажик бийлигинин оң реакциясын жаратат деп ойлобойм. Мигранттар маселеси Тажикстанга басым көрсөтүүнүн инструментине айлангандай.
Аскердик базага барганда орусиялык министр Борбор Азия батыш менен Орусиянын тирешиндеги кезектеги майданга айланып калды деген ою менен да бөлүштү. Аймак боюнча дагы бир эксперт Брюс Паньер Тажикстанды биримдикке кошулууга көндүрүү аракетинен тышкары Лавровдун сапары бир нече максатты көздөгөн деп эсептейт.
Russia is in need of allies at the moment.
Учурда Орусия союздаштарга муктаж. Украинага каршы согуштан улам Москвага нааразылык күчөдү. Эл аралык колдоодон, досторунан айрылып жатат. Мындан тышкары Тажикстанды Евразия экономикалык биримдигине тартуу аракетин улантууда. Москванын дүйшөмбүнүн саясатында түшөлткөн бир маселе бардай. Тигил же бул жүйөдөн улам Тажикстан батышка ыктап жаткандай. 2 айдан мурун АКШ менен аскердик маршрутка катышкан. Муну менен катар Кытай менен да жакындашуусу байкалууда. Балким Лавровдун визити ортодогу маселелерди талкуулоону көздөгөн. Орусия Тажикстан менен өнөктөш болууну каалайт жана ага муктаж экени айдан ачык. Москва чет мамлекеттердин башчылары катышкан иш-чараларды уюштуруу менен жалгыз эмес, оочу да калган жок деп көргөзүүнү максат кылат.
Heads of foreign states are there attending to and that Russia is not isolated and left alone.
Думдов Лавров Тажикстанды кызыктыра турган экономикалык конкреттүү сунуштарды алып келбегенине көңүл буруп, Душанбенин биримдикке кошулууга шашпай жатканын мындайча түшүндүрдү.
Менимче, биримдикке мүчө болуу менен уюм алдында алган милдеттенмелер Тажикстанга башка өлкөлөр биринчи кезекте Кытай менен эксклюзивдүү алака катнаш түзүүгө жолтоо болот деген чоочулоо бар. Бул анык эле маселе болуш керек.
Кызыгы ушул эле күндөрү Тажикстанда орус ички иштер министри Владимир Колокольцев да жүрдү. Маалымат каражаттары анын сапары тууралуу алдын ала жарыяланбаганын белгилешет.
Эки визиттин дал келүүсү. Лавров да ички мекеменин башчысынын да келгени Орусия мигранттарга жасалган мамиленин уруп саволорунун терс кесепетин азайтууну көздөйт. Тагыраагы кырдаалды жумшартуу аракетин көрүүдө деген ойго жетелейт.
Деп айтат тажикстандык эксперт Абдумалик Кодиров. Эсиңиздерге сала кетсек, бир нече аптадан бери Орусиядагы тажик эмгек мигранттары ал өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн зомбулугуна кабылып келатат. Озоди радиосунун маалыматына ылайык, май айында полиция жүздөгөн тажик мигрантын кармап сабап ондогону депортацияланды. Лавров менен жолугушууда тажик тышкы иштер министри Сираджиддин Мухриддин мигранттар маселесин козгоп, алардын негизги эркиндиктерин жана укуктарын сактоого чакырды. Жылына тажикстандык миңдеген мигрант Орусияга акча табууга жөнөйт. Айрымдары орус жарандыгын алган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эфирибизди улантабыз. Кыргыз казак чек арасында кайрадан жүк ташуучу машиналардын узун кезеги пайда болду. Кыргызстандын чек ара кызматы буга айыл чарба продукциясынын экспорту көбөйгөнү себеп болгонун айтууда, бирок экономисттер бажы биримдиги мындай учурда бизге анда керекпи деген суроону коюп жатышат. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова өткөрмө бекеттерине барып абалды жеринен көрүп келди.
Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек жана кең булуң өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу уналардын узун кезеги жаралганын айдоочулар айтып нааразы болууда. Күндүн ысык аптабында алар бул жерде эки атүгүл үч суткадан бери турууга аргас болгонун айтып жатышат. Аларда кыргыз тараптын бажы кызматы жана чек ара кызматы, буга кыргыз тараптын эч тиешеси жок экенин, өткөрүү мыйзам чегинде жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө.
Двое суток уже здесь.
Ушу картошка менен жылбай турганыма 2 сутка болду. Түндө башаламандык күч алат. Уналарды каалагандар кезексиз өткөрүп атышат. Бул быйылкы картошканы Оренбургка жеткиришим керек. Болду, иштебейм деп чечип атам. Мындай азап менин этимди актабайт.
Деп айтты казакстандык айдоочу Евгений. Жыл башындагы 3 ай аралыгында Кыргызстан коңшу өлкөгө 37 миллиард сомго товар экспорттаган. Анын 8 миллиард сомго жакыны айыл чарба продукциясы болуп саналат. Кыргызстанда өндүрүлгөн дээрлик баардык товар Казакстан аркылуу чыгарылат. Ак тилек бекетинде 4 суткадан бери грузин айдоочусу Кахабер Чантурия 6,5 тонна кыргыз балын чыгара албай азап чеккенин айтууда.
Жалко, ребят, заканчивается вода, заканчивается еда.
Айдоочуларга убал болду. Суубуз, тамак ашыбыз түгөнүп баратат. Кыргыздар улам келип ысык тамак таратып кетип атканына ыраазы. Канттан жүктөгөн балды Америкага деп алып баратам. Казакстанга кирсе мандан Азербайжанга Каспий көлү аркылуу жетип, андан Грузияга жеткирем да, анан ал жактан Америкага алып кетишет.
Переправка на Америку.
Кең булуңда да абал ушундай. Айдоочулар жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчүлөрдүн көмөгүнө муктаж экенин айтууда. Масалан, мында да түн ичи уналарды кезексиз өткөрүү күчөйт экен. Аларда Кыргызстандын чек ара кызматы бул убактылуу көрүнүш жылда болуп турарын белгилеп, маселе казак тарапта экенин айтууда. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева айтты. Кыргызстандын экономика министри Данияр Амангелдиев бекеттердеги узун кезек маселеси чечилип атканын азаттыкка билдирди. Ал тез бузулуп кетүүчү сүт азыктарын, мөмө жемиштерди кезексиз өткөрүү тууралуу эки тараптуу келишим азыр ишке ашып атканын айтты.
2-3 күн мурун саатына эгерде 5-6 машина айтып атсак, азыр 18 машинага чейин чыкты да. Буюрса чечилет жакшы эле. Зеленый коридорду эмет беришти. Мисалы үчүн биздин ГАИ кызматкерлери да бар, аякта навигационный пломбаларды киргизүү тууралуу келишим берди.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы ага Кыргызстан менен Армения кошулган. Анда башка артыкчылык бул өлкөлөр арасында бажы жана чек арада тоскоолдуктар болбой турганы айтылган. Бирок биримдик түпкү кызматын аткарбай калганын айрым адистер сындап келет. Алардын арасында саясат талдоочу Руслан Акматбек да бар.
Бажы билимдиги ушуну түзгөнүн демилгелеген Орусиянын эле кызыкчылыгын көздөйт. Бажы билимдигинин ичинде деле кызматташса мамиле кылса болот, бирок биздин мамлекеттик кызматтын өкүлдөрү кыргыздын кызыкчылыгын коргобойт да. Мисалы колбасада көрдүңөр го, жаратпай салып унчуккан деле жокко иштеке. Өлкөнүн кызыкчылыгын коргоо компетенциясы биздин бийлик органдарында тилекке каршы жок да.
Кыргыз-казак чек арасынан жүк өткөрүүдө ар кандай көйгөйлөр тынымсыз болуп келет. Оор жүк ташуучу машинелер күндөп-түндөп кезек күткөн учурларда катталып турат. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү бир нече жолу казак тарап менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Күндөс Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 7-июнь шаршемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.